Önceki kuru 28. sentyabr günü yenge kurulgen bunu karşı stadyonu da Uzbek futbolunun 100 yıllık yübileyi tantanaları nişanlanış gerek ve şu bilen birge ana şu yenge stadyonun açılış marasımı ham yani bir yolu işabazı futbol işabazlarına topşırılış marasımı ham utkazıladı ve ana şu iki bayram bir gibi oladı ve hazır ki gün geçe ana şu stadyon ve yübiley atrafı da bir nechta mish-mish xabarlar paydo bo'ldi. Bungacha o'sha Shakira, David Beckham, Victoria Beckham va boshqa futbol atrofidagi va u bilan bog'liq bo'lgan xalqaro darajadagi yulduzlar, hatto Real va Barcelona kabi jamoalarning stadion ochilishiga kelishi va stadion ochilish marosimi oldidan o'zaro bahsda maydonga tushish haqidagi xabarlar tarqalgan edi, lekin rasman aytib o'tishim mumkin, barcha xabarlar asossiz. Biz ana shu tadbirga tayyorgarlik ko'ryapmiz va barcha tadbir reja asosida bo'ladi, chunki hozirgi kunda O'zbek Navo birlashmasi ana shu tadbirni madaniy qismini bajarish bo'yicha ayni kunlarda repetitsiya ketyapti va uning boshqa tashkilotchilari o'sha stadionda o'ziga xos bir sahna yuzaga keltirishyapti. Umuman ana shu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha barcha ishlar amalga oshirilyapti va yuzaga chiqayotgan mish-mishlar bu o'z nomi bilan mish-mish va asossiz ekanligini aytib o'tish kerak.
Demak, Sanjarbek, 28 sentyabr kuni yubiley tantanalari o'tkaziladi.
Albatta, menda hozirgi kungacha bo'lgan ma'lumot asosida shuni tasdiqlash mumkinki, 28 sentyabrdagi tadbir hech qanday qoldirilmagan yoki kechiktirilmagan ana shu sanada bo'lib o'tadi.
Sanjarbek, yubiley tantanalariga oid aniq nimani ayta olasizmi? Kimlar qatnashadi? Qanaqa bo'ladi tadbir? Chunki juda ko'pchilik kutyapti, 2 oydan beri qariyapti. Yubiley bo'ladi, palonchi keladi, pistonchi keladi, o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz. Demak, kimlar keladi va qanaqa ko'rinishda bo'ladi tadbir?
Yubiley tadbirining ssenariysi afsuski mening qo'limda yo'q. Men ham oddiy bir ana shu tadbirda ishtirok etadigan ishtirokchi sifatida ishtirok etib qatnashaman, lekin biz turli yig'ilish va majlislarda bo'lib o'tdik va unga ko'ra ana shu majlisning ochilish marosimida Bunyodkor va Paxtakor jamoalari o'zaro o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazishadi va tadbir o'zbek estradasi, umuman o'zbek shou biznesi yulduzlari ishtirokida bo'lib o'tadi. Lekin u qaysi tadbir birinchi bo'ladi yoki tadbirlar ketma-ketligi uning ssenariysi haqida afsuski menda ma'lumot yo'q. Bu haqida menimcha O'zbek Navo birlashmasi to'la ma'lumotga ega.
Xorijlik mehmonlar borasida-chi?
Biz avvaldan rejalashtirgandik FIFA hamda OFK rahbariyatini ana shu tadbirga taklif qilishni, lekin ushbu kunda Shveytsariya Syurix shahrida joylashgan FIFA tashkilotining ijroqo'm majlisi bo'lib o'tadi va ana shu ijroqo'm majlisida FIFA hamda OFK rahbarlari, qo'mita rahbarlari ishtirok etishadi va afsuski ana shu qo'mita yig'ilishi bo'lganligi sababli ushbu tantanalarda ishtirok eta olishmaydi. Va biz bundan tashqari turli O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan va turli mamlakatlarda istiqomat qilayotgan o'zbek futboliga daxldor bo'lgan boshqa mehmonlar, bularni hozir nomma-nom sanab o'tishga vaqt ham kamlik qiladi. Bundan tashqari Markaziy Osiyo davlatlariga ham taklifnomalar jo'natilgan va ularning ham kelishi kutilyapti.
Endi hech bo'lmasa futbol yulduzlaridan, shu xorijdagi taniqli futbol yulduzlaridan kimdir qatnashar yoki bunaqa reja yo'qmi?
Yo'q, yana bir ma'lumot paydo bo'ldi. Ishingizni osonlashtiraman. Pelening kelishi haqida. Agar Pele O'zbekistonga kelishi haqida biz rasmiy ma'lumot olganimizda biz allaqachon uning vizalari bilan shug'ullanayotgan bo'lardik, lekin afsuski bu ham noto'g'ri asossiz ma'lumot. Pelening kelishi ham kutilmayapti.
Demak, futbol yulduzlaridan hech kim qatnashmaydi.
Faqat o'zimizni yulduzlarimiz.